SBS Radio.
SBS Radio. ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱማት ኣለውኒ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዋና ዳይሬክተር ፔን ኤርትራ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከምኡውን ፍሉጥ ጋዜጠኛ ተመስገን ደበሳይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ይህን ምሂን ክንበሃል ኢና ብዚ ተራኺብና ዘለና። ናብቲ ቀንዲ ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ህሉ ኩነታት ኣብ ብፍላይ ብኤርትራ ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ብዓቢ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ክንዕዘቦ ቀኒና ኣለና። ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶታት ሓሲበ ዘለኹ ምኻድና እንታይ ጠብላሕታ እዩ ተሰሚዕኩም ከም ውልቀ ሰባት ነፍሲ ወከፍኩም ማሕፅር ኣቢልኩም? ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ገሊኡ ዘይተፀበየ ሃንድበት ክመስሎ ክኢሉ ኣሎ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሓፂር እዋን እኳ ደኣ። ስለዚ እዚ ምስ ሰማዕኩም ብፍላይ ድማ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከዱ ብዓብዪ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ስምራ ኣትዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትሪኢ ከለኹም ፈለማ እንታይ ተሰሚዕኩም? እስከ ተመስገን ብኣኻ ክጅምር።
ኣነለ በየኒ ደጊመ ከምስክነካፈቱ ስለዝእድነ እዚ መጀመርታ እንታይ እዩ እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ታሪክ ዝተኣሳሰረ ዝኮነ ንክንዲ ዝኣክል ዓመታት ተፈላለዩ ዘይተም ናይ ጉዳይ ተባሳካ ተባሂሉ ዝፀንሐ ኣትሊስት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስትታት ዝፀንሐ ዘይምርዳእ ድዩ ዘይምቅዳይ ድዩ መዕለሚ ክግበረሉ ምክኣሉ ሓደ ኣወንታዊ ስጉም። ስለዚ ብዓብዩ ንክልቲኡ ህዝብታት ናይ መፃኢ ሓቢሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣንፈት ክህብ ይኽእል ይብል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቲ ኣፈቅዱ ድንበራት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተበቲኑ ዘሎ ህዝብታት ይኹን ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብፍላይ ንመንእሰያት ኤርትራ እዚ ምናልባት ሓድሽ እድል ክኸፍተሉ ይኽእል ይኸውን ነቲ ሰንሐ ክብደትን ምጥፋእን ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ ክሪዮ ደሊ ይኹን እምበር ገናት ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ተበትሒ ዘሎ ስምዓት ብልክዕ ንፁር ኣይኮነን። ናበይ ኣንፈቱ ካበይ ዝተረገሰ እዩ ስለምንታይ እዩ ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂ ክንዲዚ ግዜ ወሲዱ ዝብል ስታት ውን ላዓል ናይ ዝንኸውን ዋላ ድሕሪ ክምልስ ኢልካ ንድሕሪ ኢኻ መጀመርታ እዋን ደውዕል ኣልጀርስ ምስተፈራርማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ብመትከል ኢንፍሉንስ ተሰማሚዕና ኣለና ይኹን እምበር ክንዛተይ ኣለና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሳሕብ መሬት ኣለ ዘሳሕብ ዓድታት ኣለዋ እዩ ነይሩ ወፅን ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ትዕ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶ ተተግበረ ምስ ኢትዮጵያ ኮፍ ክንብላ ንደሊና እዩ ዝብል ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ተተግበረ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶብ የለን ንድሕሪት ዝተመልሱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን እውን የለን ግን ድሮ ኣብ መብፅፅፃሕ በፂሖም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ወገን ኤርትራ ከምዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ የማነ ገብረኣብ ዑስማን ተሳልሕን ከይዶም ነይሮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያ ከዓ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነበራ መለት ነሩ። ስለዚ እንታይ ሕጂ ዝመፀ ለውጢ ስለምንታይ ዳ ንድሕር ዳ ከምዚኣ ክትግበር ትኽእል ነራ ኣብቲ መጀመርታ ቅድሚ 16 ዓመታት ከምዚኣ ክንገብር ዘይንኽእል ነርና ዝብል ሕቶውን ዘላ ዕ ስለዚ ዕላማ ናይ ዝተበፂሑ ዘሎ ውዕል ሰላም ብዕንቀት ምርኣይ ዘድዮ ኮይኑ ዝስማዓኒ ላኳ ፅቡቅ ኣወንታዊ
ሕራይ ኣብርሃም ምናልባት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ተመስገን ብዙሓት እውን ዝሓትዎ ዘሎ ሕቶ እዩ ንዓኻ ኸ ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለካ እዚ ኩነታት ክትዕዘቡ ከለካ?
ኣነስ በንፃር እዩ ዝያዳ ዘለኒ ማለት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብቲ ዝነበርና ኣይ ሰላም ኣይ ኩነት ሃዋው ናብ ሓደ ናይ ሰላም ምዕራፍ ገፅና ንጓዓ ስለ ዘለና እዚ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ኣድልዩ ገዝጋሲ ዝሓስቦኒ እቲ ምክንያት ገለ ክዘዝርቡ ናይ ደሊ ድማናት ኩላትናስ ነዚኣና ሓቲ ስለ ዝነበርና ናይ ሰላም መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ድፍኢት ብዝኾነ ይኹን ካልእ መንገዲ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ምሃብ ራይሲ ሕጉሰ ይኽእሉ ዩ ባህላየ ማለት እቲ ብሕጂ ዝመፅ ዘሎ ጉዕዞታት ከዓስ ብሓቢርናን ሕቶታትና ንዳቅርብና ክከዘሉ ንኽእል እዩ። እዚ ዝበፂሕ ዘሎ ደረጃ ግን ክንፅምብሎ ዘለና ደረጃ ኮይኑ ስማዕኒ ብወገነ
ኣብቲ መስርሕ ግን ገለ ሕቶታት ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ብኣኻትኩም ይኹኑ ብካልኦት ክፀሓፍ ዝቀኒ ነጥብታት ከልዕል ሞ ናትኩም ነፀብራቕ ብዓዊልኩም ክትዛረቡ ማለት እዩ ኣብ ፅሑፋት እኳ ክንሪኦ ቀኒና ኩላትኩም ክፅሕፎ ቀኒኹም። ንኣብነት ኣብ ዘረባታት ብፍላይ ልኡኻት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን የማነ ገብረኣብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከዱ ዘስምዖ ዘረባታት ንኣብነት ኣቶ ዑስማን 27 ዓመታት ተኸሲሩ زبل قرب حتون أتو إسياسون دكتور أحمد مسمتنا بسمرة إسران حموشن عمتات تخسيرو نايز كم حتو زل علوه بزحاتها لون أمنت معاس ديو تيدوب زخونة كدمي إسرا عمتاتيو إسران حموشن عمت إسران شوعتن عمتها دينا خسيرنا انتاين مالتي زي زيسي كال أوشت أوي تقموح حلوم بر نايب حكي كونع زخونة أبهالا يكونن إلوم بزحات كتحفون رئلنا بفلاب زنت بتاتي زيين مالتي قالي وناب قالي كلتين هاجراتنا يدوب تقامي بلنن زي هزب زي حد هزب سلا زخونة دوب زعقته هزبي كونن مبالون بوزح كزرب كأني بفلاي بسبب سلطان منغسي إرترا مالتي سلا زي نزين بزحات كم حطو على إلوم يكات علو اللومو اسك منالبات فولي الرأيات اللي كوم عبزقود دايزي نايب حكي خالي مالاختي دي حيزو زلو ويس سلا نخبهال تباهي لزبهال زلوي
زين عانس كان جيمز مثلا نسأب رأو بزح بيه الرأيات اني عندين أناس بوغاني كمزي كاب حمامات حخلا مساكوين السمعان لزيس كمزي زعابي بوداي ناي سلام ولات نغاس صغيد ما هنزارو لزا احنا حدثي منكسي إرسا ديبروماساوي قوم قازي من لاو لغن أزي مدرأوينو بزحسب حساب زدمت عموزلو كزارة بسانيهم حجي كمزي عانة ترجع كمزي ناي أف مزحتوس ناي أف من عنقاكوين السمعان ولا مزيستر عثمان دبولو ولا بريزنس بولوس ناسي سخص عمتات نمغلاز أمبر كمزي علت كندز سخفتي مو زي رفرندم كخوناي نورون زي نورون كوم عانة ترقام الزوهابي مثلنا اقن بزحسب كمزي الناس لذي أبتمرح الناس انتهي قوبرو سلذي فلأ دلو لقن عون اخل الحبرية تاسمون سلذي بو عاكم زي عانة تنتان عاكم زي عانة تقام قول مقرد مثل تنتان الناس ناوخ بزمرح قيروه
تمسكنك من البطاء بسيا سقى بزوح صحيفك الله حبزاق ودايزي أبفل لاي قرب مبره كتبان لان سمعتنا من البطاء زنبوبوها وأمبي بومون ديمتنات كحساب قناب زي راديو انتا خاطب البزعواز قداي قرب أسفحك سلت صحفك
أوكي كتبني نتاحتو من الله سيبين التفكير كالي ساعة مو زوال عبر حب قرب غيروه خيوالا
تبو
سلام بزمات التمساء سلام كل جسي سلام مداربتي أبلو لذي عبد السلام زي يكون دلوت حتو السلام دعم تبو يرينا هنا سيدنا قرانا السلام عبد لتهز فترو سمعت كان كان زنارب وزن يتبقى يكون بو غني ارتاب دعمي بصبو استقبل يمسك لازم نسو دعم تبو يو دحريو خا السلام مشروع حالي خال درو خمان كم تي نسمع زلنا زدنا ما كان هاجرات نوقع زي اير تليفون نسمر تليفون انت فتلو نيرسان ني اثيوبيا مالتي لازم تبو يسقم دولو بدعم ها تابع زلو قال أنت هايو وغن من سيارة خيط تنحى نوح عملها خيط تنحى أكايدة سلن كود وسلن ريوز نمرنا كم تحجي أبراهام زبالو إنه إمنة مقراج ذكايو سبو إذا الله سلازي كم تزبالو أبراهام اتسلام سبون ديو قن نايب حق أخذك سعمو داتا من سيارة بخو موطوري خيط دي مزبال قن ترقادك هاتكو لنا قدني نبري كسع أتكبار بايتان ريو مالدي كم تي عندي مخالص أسكاوين محبر عمره هو بيتحسن إحنا أنا قالت هجات سامي عن دبلوماسي خلاصهم خوني خلي زبال دلو هذا هو كل تجيز قالت جات نهجم تنجاجامي ولا بس ما صالح بالتابع بس كده هل سان شو عتنعمتات I think كاب حدا جزنا على الدنيا مستني تحسون بس عن حبش نعمتات خسرنا يا ولا عندي كسرنا يلو فلا يكون معينة قالت تكلم كلها زغلز من زي لحد ميت شح بوجن إرسان يتبع كل تزيد قفا من زين حزاب وترديها خسرنا يبلان كل نبرتنا من إسمان نخلنا قالس زغلز قفا من زي كنبرتي وصلنا نتي فلازم نوبتنا يك قالت مشاركة كون زخان قالت زي مبرات خون خلي بين نخط أنت نخاء يجدد كاي نعتو على فقد حجس لسانا يا تحرتي سلام فلاي نهزب يرتاب بالتعمي زي قدس ولكو أن خلطي هزب تاتي قدس انتوركو فلاي نهزب يرتاب مخنياتو بمخنيات بين الدوب مس إيتوبيا سلسلنا تواهيلو كالقنا يوشت أهو سرانا حنا تونزيفو الزانحي بزو حلو كسر حلو زلو سلسل نسوية زلاني
منالبات تحطو تاتن دي زل أزلو سبات حطو زخونم زلونا أمنت نايدوب حطون قرب دبزز بلي مثل والافت مسرع كتري إنك الله هفتن حموشتة بيلارس ويكا تساهم معلنات بتات رابعي تدي حموشيتي آتقامي تازر لاس لزيس تقند حطو توقوسي سيحل فالو ملو بملو ونكر السعيق اللي بمززر لو بسمعي تخير زر لو زولون سمعي أما أبزخن تايريتو مغنياتو تيك أندي مباسنا بزباتحن مسم مسدوبي سلازس نايب حق فرح الله ديو كم تيز تبهالي كي أبتقبار كي وعل والا تصحيبو تهالوس بزوح قن ክስታይ ግበረላን ዘሎ ኣብ ስምዒት እዩ ኣትዩ ዘሎ ልክዓ ከምቲ ኣብ 91 ኤርትራ ነፃነታ ክትብል ከላ ከምኡ ዓይነት እዩ ዘሎ ዝብል ስክፍታታት እውን ይስማዕ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ክሰክፍ ዝግበኦ ድዩ ኢብርሃም?
ከም ግምተይ እቲ ናይ ዶ ሕጂ ምስ ኢልካ ብኮፍኮፍቶ ብሎውን ኣይኮነ ከምኡ ድሕሪ ኮይኑ ናብ ካልእ ናብ ዘይተዘለ ጎንፂ እውን ክመርሐ ክእል እዩ። እቲ ሰላማዊ ናብራ ምጅማሩ እቲ ክልተ ህዝቢ ዶብ ከፊትካ ባዕሉ ክባል ፅፃሕ ምክኣል ከምኡ ዓይነት ደረጃ ምፍቃዱ ሓደ ፅቡቅ ተክሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ሕጂ ንሕሪ ጀሚርካ ብቐጥታ ኮፍ ክተብል ጀሚርካ ሕታት ኮሳቅ ንድሕሪ ጀሚርካ ናብ ካልእ ዘይተዘለ ሳዕብን ክህልዎ ክእል እዩ። ስለዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ናይ ቀፃሊ ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ንቡር ዝምድናታት ብጅማሩ ከም ሓደ ኣወንታ ውፅኢት ገይሮ ርዮ ነ።
ስለዚ እቲ ናይ ዶብሲ ውዒሉ ሓዲሩስ ኣይተርፎን ባህላ ኢኻ
ከምኡ ባህላ እዩ ማለቱ ከምዚ ኦረዲ ዳርጋ እቲ ከምቲ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ከም ሕጂ ጠቕሶ ዝነበራ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እቲ ኮሚሽን ዶብ ሓሳባዊ ቨርቹዋል ዶብ ሓንቲ እዩ ኣበይ የበይ ቕመጣስ እቲ ክልቲኡ መንግስታት ዝፈልጡ ደረጃ እዩ
ዓለም ፈሊጥዎ እዩ
እዎ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ሕጂ እዚኣ ብዝውርዳ እዚኣ እምኒ ዝተቐምጥ ኢልካ ሕጂ ኣሜሪካ ግን መሰብ ካብቲ ዘለዎ ገናስ ከይተዛለዎ ከሎ ፍንጭሎ ስለ ዝኾንካ ናብ ካልእ ዘይተዘለ ናሕሪ ዘይተዘለ ጎንፅን ዘይተዘለ ኣብያን ክስዕል ስለ ዝኽእል ሓደ ንቡር ዝምድና ምጅማሩ ቀንዲ ከዓ ኣብዚ ፅበዮ ማለት እዩ መንግስታት ክልትአን ሃገራት ብሕዝቢ ነቲ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ክልቲኡ ዞባ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ተሓሸ ወገን ልዕሊ ኩሉ ቀዳመታት ዝወሲዱ ንዕኡ ኣብ ምሕጋዝን ንዕኡ ናብ ንቡር ሂወት ኣብ ምምላስን ክሰርሕ ተስፋ ገብር ክኸውን ከዓ ዘለዎ እዩ።
በቲ ሓደ ወገን ግን ምናልባት ተመስገን ኣብዚኣ ክትምልሳ ዘሰክፍ ነገራት እውን ይርኢ እዩ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብዚ ክልላት ኣምሓራ እታ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ስእሊ ከምኡውን ዓሰብ ናሃና እያ ናዓብ ውሽጢ ውሽጢ ዓሰብ ተሰማሚዖም እዮም ዝብል ነፀብራቓት ብዙሕ ይስማዕ ብቲ መፈክራት ኣብቲ ጭርሑታት ሒዞሞ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝረኣዩ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ንሓደ በቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደሚረን እየን ሓንቲ ሃገር ኮይና ከም ቀደማ ተመሊሰ እያ ዋላ ካርታውን ከምኡ ገይሮም ከርእዩ ከብል ከሎም እዚ ተተሓሒዙ ሰባት ቁሩብ ስክፍ ዝብሎም ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ክፍጠር ይክኣል ድዩ ዋላ ከምቲ ዝበሎ ኣብርሃም ቪርቹዋሊ ኣብ ካርታታ ሓንፂፂ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ እውን ኣይተርፎን እዩ እንተተባሃለ ገለ ስምምዓት ወይ ገለ ሕቱክቱ ካሎ ድ ብውሽጢ ውሽጢ ምስ ዓሰብ ዝተተሓዘ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኣፀቢቖም ማለት ፎካስ ገይሮም ዝዛረብሉ እውን እታ ዓሰብ እያ ኩሉ ግዜ። ስለዚ እዚ እውን ስክፍቲ ኣለዎ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ርድኢት ካብዚ ተመስግን?
ኣብቲ ሕጂ እንታይ ይመስለካ በየነ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእቶም ክህልዎም ሓሳባቶም ናይ ምግላፅ ምሉእ ናጣመት ስለ ዘለዎም ሓደ ሰብ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይሕብራ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ይሕብራ ናቶም ናይ ውልቃዊ ውስታ እዩ መንግስታዊ ብመንግስቲ ደረጃ ክሳዕ ዘይኮነ ሰባት ስለምንታይ ከም ዝገርኩም ምልካ ክትዛረቡ ናይ ትኽእልና ግን እቲ ዘይልብስ እቲ ሰለጥሕ ውዕላት እዩ ኣብቲ ዝነበረ ብናይ ኮሚሽን ዶብ ድማ ዓሰብ ሓደ ካብቲ ኣከራኸሪ ቦታታት ኣይተነበረ ዘካትዕ ዘሎ ባድመ ብዓብዩ ባድመ ንኤርትራ ተዋሂባ ማለት እዩ ካልእ ግን ዓድታት ኣለዋ ኣብቲ ዶባት ዝነበራ ንኤርትራ ክብፅሓ ዘይግበአን ንኤርትራ ሰባባ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዝነበራ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ኣለዋ ሕጂዝሳት ከካትዕ ንኽእል ኣብቲ ዝተካየደ ውግእ እንድሕር ተመሊስካ ተስዒቡ ዝቐፀለ ናይ ምፍጣጥ ዓመታት ብቐንዱ ንህዝብታት ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይ ንተሃተ እዩ ነይሩ እዚ ስለዝኾነ ድማ ወላኳቲ ምስ ኢትዮጵያ በፂሕናያ ዘለና ሕጂ ናይ ሰላም ንምስራህ ኣዝያ ውንታዊ እንተኾነ ከምዚ ኣቐዲመ ዘገለፅኩ ናይ ብሓቂ ነጥቢ መቃይሮ ዘምፅእ መድረኽ ኢና ዝበፂሕና ዘለና እቲ ውዕል ግን እቲ ውዕል ሰላም ንህዝቢ ንመንግስትን ክልል ትግራይ ብቆንዱ ዘጠቓለለ ክኸውን ዘብቅቦ መስለኒ ሕጂ እውን ብዓብዩ እቲ ጉዕዞ ናይ ዕርቅን ናይ ምሕስን ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ናይ ግዜ ሕቶ ይኸውን እምበር እቲ ክስዕብ ዘለዎ ንሱ እዩ እዚ ብቋንቋን ብእምነትን ብባህልን ብነባብራን ብዙሕ ተመሳሰልነት ዘለዎ ህዝብታት ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ማለት እዩ ዝተቀራርብ ስጉምትታት ክሰድ ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ኣይረጋገፅ እኳን እምበር ካብ ገለገለ ምንጭታት ኣይዶኖ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ክኸውን ክእል ከይከውን ክእል ክልቲኦም ወገናት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኮፍ ኢሎም ነተን ዘሳሕባ ዓድታት እውን ክዛተይሎን እዮም ዝብል ዝሰናዕኮር ኣይደነ ብወገንኩም ሰሚዕኩም እንድሕር ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም ነቶም ተወከልቲ ናይቲ ዓድታት እውን ምስኣቶም ኮፍ ኣቢሎም እንድሕር ክዛተዩ ክኢሎም ንመፃኢ ነባረ ዝኾነ ፍታሕ ክግበር ከኣል እዚ ናይ ዓሰብ ዝበሃል ዘሎ ግን ክሳዕ ክንዚ መሻቅል ዝግብኦ ይመስለኒ።
ምናልባት ኣብርሃም ምናልባት ካብታ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ከይወፃና ሕቶ ስለ ዝኾነ እየ ናይ ብዙሓት ኣብ ኣፀቂጠ ዝዛረባ ዘለኹሞ ገለገለ እንታይ ይብሉ ኣረብ ኢመረት ተኻርያቶ ን9ስ ዓመት ንኢትዮጵያ ድማ ከተካርዮ እያ ማለት ብዕሊ ዝተባሃለ ይኮነን ግን ከምኡ ዓይነታት ኣሎ ስምምዕ ውሽጢ ውሽጢ ዝተገይሩ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኢትዮጵያ ብነፃ ናይ ምጥቃም ኩነታት ክፍጠረላ እዩ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ካብኡ ተበጊሶምን ክኾኑ ክእሉ እዮም ሰባት ምስ ኣሰብ ዘለዎም ቁሩብ ኣፀቢዖም ክዛረብሉን ከልዕልዎን ዝግደዱ ዘለዎ እሞ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝፈለጥካዮ ነገር ተልዩ ኣካፍለና ኣብርሃም
ብርግፅ ሰማዕኮ ነገር እኮ ያለን ግን ወደብ ዓሰብ ንኢማራትን ንስዑድያን ተኻሪ ከም ዘላ ንፈወት ኣለና ኩላትና ነቲ ሓይ ን20 ዓመት ኣቢል ምስ ዘነሩ ትኽራይ ናይ ዓሰብ ብርግፅኛ ይኩንኩን ዝያዳ ብምዝባት ግንፅ ክኸርአ ዝከኣል እዩ ኣብ ርእሲኡ ግን ድሕሲ ኢማራት ሓደብ ምስ ኤርትራን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያን ተማሳሳሊ ዝምድና ትገብስ ዘላ ብ99 ዓመት ኢማራት ተኻራት ንኢትዮጵያ እውን ትህባላ ዝብሉ ከምኡ ዓይነት ፅንፅ እንተሎ ቀዳይ እውን ኣብ ገለቃለ መፅያ ክንገብር ከለና ማርቲን ብላት ከምኡ ኢሉ ጠቂስዎ ነይሩ እዚ እተኮይኑ ኣነ ብዙሕ ዝስክፈኒ ይኮነ ማለት ወደብ ዓሰብ ከም ንሪኦ ዘለና ባዲቡ ዝነበረ እዩ 20 ዓመት ሕጂ እንድሕሪ ብግቡእ ክራዩ ብግቡእ ዋግኡ ብግቡእ ክሳይ ዘብል እተኮይኑ ኢትዮጵያ ዝጠቅመትሉ ፅቡቅ ኤርትራ ዝተጠቅመትሉ ከዓ እቲ ካብቲ ዝክፈል ኣሳብሳት ናይቲ ወደብ ከዓ ኤርትራ ንሕ ዝጠቂማ ከዓ ዝበለፀ ስለዚ ንክልቲ ህዝቢ ዝጠቅም ውዕል እዩ ማለት እዩ እንድሕሪ ናይ ሓቂ ውዕል ኮይኑ ሓንቲ ስክርታይ ዘሎ ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንዝኮነ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ውዕላት ንህዝቢ ስለዘይገልፆ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጦን እዩ ህዝቢ እንደገና እቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ህዝቢ ዳመፅታ ካብ ዓሰብ ዝነብር ብህዝቢ ተቐማጡ ብሔር ኣፋር ግዳይ ናይዚ ዕግርን ግዳይ ናይ ከምዚ ዓይነት ናይዚ ዕብሉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ሕብርታት ዘይምህላው ይኮኑ ዘሎ ምክንያቱ ብቐጥታ ህዝቢ ተጠቃሚ ክኮን ኣብ ክንዝግብኦ ኣብ ገዝኡ ገዲፉ ኣብ ፍቀዶ ማዕስከር ስድኒናት ኣብ ፍቀዶ ካልዓታት ይድፍእ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ወግዓዊ ውዕል ተገይሩ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ክነብር ረባሒ ናይቲ ዘሎ ውዕላት ኮይኑ ከዓ ግን ዝበለፀ መንገዲ ኮይኑ ምኮኖ ኮይኑ ስምዓኒ
ምናብታ ምናልባት ቁሩብ ጥቕስ ኣቢልካ ነርካ ተመስገን ብዛዕባ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብዙሓት እንታይ ይብሉ እዚ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ስለዝኾነ መንግስቲ ምስ መንግስቲ እዩ ክዛረብ ዝግብኦ እምበር ማለት መንግስቲ ወይእቲ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ወይ ሕወሓት ኣብዚ ኢንቮልቭ እንታይ ዘይኮነት ዋላ ሓንቲ ግቡእ እዩ ዝብሉሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ቀንዲ መባእሲ እውን ምስ ሕወሓት ስለዝነበረ ኣብ እትደቡን ምስ ትግራይ ስለዝኾነ ሕወሓት ከዓኒ መትከል ሒዙ ፀኒሑ ንዕኡ ዘፍርስ ሕጂ እውን ማለት ዝተፈላለየ መግለፂታት ክወፅእ ቀኒ ኢሎ ብወገን ሕወሓት ንዓቶም ኣብቲ ኢኩዥን ወይ ኣብቲ ክስታይ ስለዚኣቶውስ ውሕስነት ከይህልዎ ክእል እዩ ዝብል ስክፍታታት እውን ይስማዕ እዩ ስለዚ እዚ ከመይ ትሪኦ ኣብዚ ናይ ትግራይ ብፍላይ ሕወሓት ኣብቲ ጉዳይ ንጡፍ ተሳታፍነት ዘይምህላውን እንተዘየለውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ዝብሉን ከመይ ከተተዓርቆ ነዚ ኣባህላታት እዚ
ፅቡቅ ኣለካ በየነ ንሱኡ ከዓ እቲ ስክርታታት ምክንያቱ ልክዕ እዩ እቲ ዝግበር ዝኮነ ይኹን ዝግበር ውዕላት ኣብ መንጎከተ መንግስታት እዩ ዝግበር ንሱ ድማ ትውጥ ኣሎ እንታይ ግን ኢትዮጵያ ብፌደራላዊ ሲስተም እትመሓደር ሃገር ኮይና ትግራይ ከዓ ነብሳ ዝኽኣለት ክልላዊ መንግስቲ ኣለዋ ብዓብዩ እቲ ዝነበረ ግብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ዝበልኩ ብዶብ ዝዳወባ ዝራኸባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለዝኮና ንክልቲኡ ንህዝቢ ክልቲኡ ዓድታት ብፍላይ ዝሃሰይ እዩ ነይሩ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘተሓሕብ ዘሎ ዓድታት ንብሎ ዘለና እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይ ብፍላይ ዘሎ ዋላ ኳ ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እንትኾነ እንድሕር ዝኣ ናቶም ተሳታፍነት ዘይብሉ ኮይኑ ፅዋሕ ንጎ እንድሕር ዝኣ ዋላ ብቲ ውሽጢ ናቶም ኣሰራርሓ ንሕዛ ፀገም ከምፅ ኮይኑ መሊስካ ኣብቲ ዞባ ዘይምርርጋእን ዘይምርርጋእን ከምፅ እንድሕር ዝኣ ክኢሉ ብሓፈሽነት ዞባ ፅቡቅ ክኾን ኣይክእል ተመሊስካ እውን ናብ ዘይተደለየ ትፍናን ክትዕብ ስለዝኽእል ነዚ ኣብ ግምት ምእታዊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ከዓ እቲ ንእዙ ክል ሕወሓት ምስ መንግስቱ ተራዳድኡ ተሳታፊ ናይ ዝኸይድ ዘሎ መስርሒ ሰላም ክኸውን ይግብኦ ዝብለሉ
ራይ ኣብርሃም
ንሽተይ ደኹ ስኸላክስኸላ ሓደ ካብቲ ተዘጋገሚ ዝረአ ስክርታይ ኣብ ገለውን ጥቅም ሕጂ ፅሕሽወ ነይረ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራን ብደገፍ መንግስቲ ኤርትራን ዝበሃል ዘሎ ቋንቋ ብርእሲ ህወሓት እዩ ጌም ኢዝ ኦቨር ባዕሉ ካብ ፕረዘንቴታት ዝምር ካብታ ናይ መጀመርያ መድረክ ክስምዕ ከሎ ኣብዚ ጉዳይ ህወሓት ከም ተሳዕረት ገይሩ ዛረብ ኣሎ መዳውቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይዚ ጉዳይ ቀንዲ በዓል ጉዳይ ከዓ ህዝቢ ህወሓት ባዕሉን እቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዋላ ኳ ኣዝዩ ልዙብ መለስ ምፅኦም ነሮም ቅርባ ግዜ ህወሓት እውን ባዕሉ ኣብ መንጎ ህወሓት ባዕሉ ናይ ፍልይናይ ራኣያ ፍልይ ኣለ ግን እቲ ዘሎ ዓብላለቲ ዶክተር ደብረፅን ንካልኦ ዝምራሕ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቅ መግለፂ ሰናይ ጉርብትና ዝምከት መግለፂ ናብ ቀረባ መዓል ተሰብሲ ነይሩ ግን እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራን ብደገስታ ቀንዲ ካቶም ደገስ ናዞም ብኢንተርነት ኣብ ገለ ክብሉ ዝዕሉ ከምዚ ዓይነት ብዋጋ ናይቲ ህዝብን ብዋጋ ናይቲ ጉርብትና እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ሶም ኣብዚ ኩላትና ዞም ኣብ ደገ ንስዕን ኣብ ደገ ዘለና ብቐታይ ምልክተና ኸውን እቲ ሰብ ግን ብቀረባ ግን ኣብኡ ዝነብር ኣሎ ሰብ ኣለዋ ክዶብ ዝነብር ህዝቢ ኣሎ حجي خمسة عنا تخواتي خوان قان نحري طيب كان تزب النحري بكل حين تأتي خيو تملسو سويت منها برطغا كمزة عنا تبوليسي والا تمنكس إرخاص كابتي كوسو زلو خابت عبي مران بيوخ قبرو زلو خاني سمعني تزبي كل قزي خاب لعل تحت زورد ممر حين زلنا خاخ نساس فلنا خاخ نساس فلنا خاخ نساس فلنا خاخ نساس فلنا خاخ
من البات أبتي ناي دكتور أبي نابس مراب زبط حل أوان زتر أي فولي نقر تانيرو بفلا بس مراب ببزح زب وات يوحاقوسو مكو تتار كساب زسونو ناي انقع متاهم انقع نابزبط احنا ناي زب المنفس أزيو كاب تسبيت بزحات وطاقي زخون ترأيو نازي بستفال علي سباتكا بعين خستاي متولو قالي أم አዴታትና ኸብቲስ አንሐደን ተማህራ ቆርብ ስለ ዝብል ክንሲ እንታይ ዝግበር ዘሎ በፍላ አዴታት ማለት ዩ ናብ ጸሎት ክን ዝብል ገሊኡ ድማ ጉዳይ ኤርትራሲ ተጸገም ስናይ ፍትሕን በርናይ ሰላም ጥራይ ኮነን ስለዚ እንታይ ስለ ዝተረኸበ ዩ ክንዲዚ እንደራ ምናልባት ህዝቢ ንሽ ተጭራ ስለ ዝረኸበ ሓጎሱ ይገልጻሉ ግን ነዚ ብጥርጣረ ወይ ከዓ ብዓይኒ ነቐፈታ ዝርእዎ ሰባት ኣለዉ እሞ ተመስገና ብዚ እንታይ ይርእዩ ቶኸ
እንታ ምስለካ ብየነ ሕጂ ከም በዕላነ ንስኻ ከም በዕላ ኣብርሃማ ደገ ስለ ዘለና ኣብቲ ቦታ ስለ ዘለና ካብ ዓዲ ካብ ንምፅስ ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ምትቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ክንርድኦ ይንኽእል ኢና እዚ ብክንደይ ሽግር ብክንደይ መከራ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ቀረብ ማይ ቀረብ ኤሌክትሪክ ናህሪ ዋጋታት ብዓብዩ ድማ ኩሎም መንእሰያት ኣፈቅዶ በረኻ ዛሒሎም እቶም ዝርከቦም ከዓ ንበረኻን ወፃ ተሰዲዶም ተረዲእካ ስለዚ ስድራ ቤታት ተባትንሎ ፅድግልግ ዝበለ መፅ ዘይረኣየካ ዓይነት ኣዋቅዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዝነበረ ቀባብላ ዝራራይ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረቱ ጥራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ገይረ እንደይኮነ ብድሕሪኡ ዘሎ ናቱ ኣፍተር ኤፌክት እንታይ ምዃኑ ብተስፋ ዝፅፍዎ ህዝቢ ኮይኑ እዩ ዓለ ምክንያቱ ቋዕዳ ሕጂ ኢትዮጵያ ጉዳይና ወዳና እምበር እስከበል እዞም ደቅና ኣብ ፈቅዶ ዘረኻ ዘሎ ይምለሱ እዚ ኩሉ ገደብ ኣልቡ ኣገልግሎት ተታሒዙ ዘሎ መንእሰይ ምሻለካ መዓልቱ ተወዲኡ ዶ ሕጂ ንገዝኡ ዶ ይምለስ ከምኡ ዓይነት ተስፋ ዘለዎ ህዝቢ ስለዝኾነ ጥራይ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተበፂሑ ዘሎ ሰላም ደይኮነ ብዓብዩ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ሰላም ክፈጥሮ ዝኽእል ምዕባለታት
ብምናይን ብምህራፍን ኮይኑ ስምዓና ሕራይ ኣብርሃም ኣብዚኣ ክትቅፅላ ምእንቲ ብድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ክመፅእ ከምዚ ዝበሎ ብተስፋ እዩ ዘሎ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለካ እንኮላይቲ ናይ ውሽጢ ገዛ እንዳፅረየ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ እሱራ ተፍትሑ ነፃ ናይ ሚድያ ክፃይ ይክፈታሉ ብዙሕ ነገራት ለውጥታት እንዳተገብረ እዩ ምስቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከዓ ማዕርማዕር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ግን እዚኣ ጥራይ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ቁርብ መዓልትታት እዚ ፅልዋ እዚ ኣብ ኤርትራ እውን ክንፀባረቕ ኢልካ ትፅቢት ኣለካ ዶ ብጀካት ናይ ሰላም ኩነታት ኩሉ ብታሕጓስ ተቐቢልዎ ዘሎ ኣብ ቀረባ መፃኢ እንታይ ኢና ክንርኢ እንታይ ዓይነት ምዕባለ ይረኣየካ ኣብ ኤርትራ ምስ ፍትሒ ምስ እሱራት ምስ ነፃ ሚድያ ካልእ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባርን ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልካ ትፅበዶም ብምስ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት
ሓደ ካብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ልሙድ ባህሪ ዳርጋ ልሙድ ዝወሰድናይ ሕጂ ቀፃሊ ፅሙ ይባል እንዲ ካብቲ ዝዓበየ በዘል ኮይኑ ስማዕኒ ኣብ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተኻ ምዕባለታት ከዓ ብዘይካ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ግንባር ናብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዝዘርቕ ዝኾነ ናይ ለውጢ ኣንፈት ኣይስጋብ እዩ ዘርአየና ኣሎ ንኣብነሲ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን በራኽ ጅምራ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ፅልጋውን ክኽፈት ምዃኑ ኣንቶይ ዜና ኣንቢበ ነይረ እዚ ኩሉ ክመፅእ ከሎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ማለት ንግዲ ኢምፖርት ኤክስፖርት ካብ 2003 ሒዙ ደው ምስ በለ እዩ ህንፃ ካብ 2006 ሒዙ ደው ምስ በለ እዩ ብዙሕ መንገድታት ደው ዝበለ ኣሎ እቲ ዓደ ዳርጋና ብሓደ ባድራ ዝሪፋ ዘላ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ዋላ ነቲ ጋሻ ናይ ኢትዮጵያ ክትቅበሉ እውን ዓቅሚ ይብላን ሕጂ እቲ ስቕ ምባሉ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ንኣብነቲ ንግዲ ተኸፊቱ ኣለዎ ዋላ ዶብ ተኸፊቱ ምስ ተባለስ እቲ ኤርትራ ኮ ብናፃት ንኢትዮጵያ ክመላለስ ይኽእል ሕጂ ብዙሕ ሰድሓቶ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ በዚ ናይ ሰላም መስርሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረብሕ ምዃኑ ሓደ ርኡይ ክሳይ ኣሎ ኦረዲ እውን እቲ ዶብ ክፈስ ዘሎስ ብቐጥታት ናብ ትግባር ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ገና ኣብ ግምታትን ሕጂስ ርህወና ክኾን እዩ ዝብሎ እምበር ሓደ ዝኾነ ውፅኢታዊ መብፅዓ ኣይጠቕስብሉን ኣሎ እዚ ከዓ ብቐንዱ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ በደል ኮይኑ ከይፈቶ ዝገብሮ ጉዳያት ኣሎ ማለት ኣብ ዶብ ሒዞ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ኣገልግሎት ሒዞ ዘሎ መንእሰይ كنت قلت لك كمزي كل روي عجبة زي مستخفت تدوب سؤال عنتي أو زحلول مهنات يبلا كل إجنا إسرات مستحديو نهاية مرات نات أمباردي ناي نقدم مستحديو زخوان نجار زخوان ما بتعيش أطولنا للتزبي ولا تذنب أمري تخل تلبون زعريس تحتوس زي خاندولو مانتو السلام نعرفه دلنا مزعنة تحسنس كخفت غيري الناس دل عسمنا صار حد يقول بتسان ويكاس كاردين دحرسي كملوا ساكن من قصي أطفالنا أنا برجع نسمو لزلنا
ومن البات حنت ذكر كان أبز قرب أوانات أتو صالح يونسن يوسف قبر هوتن انترفيو أبز قبر كل أوان انتايلونير يوسف نت سلام اتمنقس إيرترا كقبولة يمحنيات بزه تأطتات سلزلو يهون مبر نهزب إيرترا تيميج اقوانو كقلتو لأيو نا عصب كخفتو يخيل هزبقن كمد الله يكيم مالالس خيليو سلزي زي زرعيني يلو تمسكن منكم عينة رديت ديزلكا ويس تي تغطي كاب إثيوبيا قرب دفئت جيروس لوتون كمتي يوحادي بزح إلكا يخط أمن
كيوس خلاما قدما فكدا اللي بيانتها أبراهام زيولا أعطي حجي خمس زيولو دولات بنتين حقرات نفيتو أعطي وصن بنفاري كنترا خواي مالتو حجي زي بفلاي بفلاي أنا غمز مثل كتاع زخونة يكون مترتا لوت زي متى بإرتا إذي رابحة إثيوبيا وان زو علمة نياترا نزل بحي قوني نياتو إثيوبيا ويان كان لبهم إرتاحاته كزاورو نقدر خجوبه قبل ما نخكره بنت أرو تب إرتازه لما نسي نيتب إرتاحاته تخلع مسلمين عبد جزء زمان شم كساعتي كل سنة كمان بس زي غير سلزي عبد جزء عدو حجون إرتاح لما نسي كلا إذا تجا يخون نعتو إذا كابي تب أزمة من نسي نوز مسل كونكوز الزارة بعد عداتي الحمد لله يخن كأساس كنا جدنا كسرحن كنا برن كفك أروح الله أتي إقرار من السجن بمن كساس ورأسي سيد من كساس له هو وش عاد خمان بزيف أربعة أيك من سازي ذي عاد من مسيرة أو بفوتي بفيسات خير قالوا مساز حتى كان حتى حج سكستات عن تاي عن توي وندقي مزبلان ملكو أتي خمد زلو سلام أتي تمم بعبي بعبي كل التقرير هذا التقرير ساعات فخونا لوزم لوزم وربون حجزات سكستات من زلاد ساعة أنا أتون دحر ده أبو وقعي كل لاعب من قصة تقرأي نزل دبت وحيد اللي سمع تقبلنا أنا أتون صاحب حجي قنا عبد بيت مزلو أنا أتون زي تقبلنا بزحنا قال هلا يقول أن أنا زي ساتو في نيرو يقول دحر ده أب مس ما كلاي من قصة إثيوبيا عب سلام بس إحنا قن في الله يتم بس أنا بقربة التداوة تقرأي دحر ده زي تحوص أخوينا نتمسرح سلام تقبلنا لنا قبل إساء أنا خمد الرأينا وأنا أتون جعان أنت آخر الدليل دحر ده السلام قبله تقول له تون زيفوز أنحى وش تساوي بداتنا مع الوقت كبر الله هذا خود ما تي متأثر عبيد من سير ما نورنا الوقت خلاص عنده دعاء مستقري عبزتي ربع كنا تعرفين كنت سلك هنا قل أنا بز مثلاً تي جو كنا خود سلخ اللي تمن السنة إيرتا ولا قام سيتوبيا بهاجر درجة عب سلام تبز إحنا مستقري زرو زي برداء جينا أبوت وصلوا زلو إذا بسراوي زلوا من السيء عيكة تقايسني خم زلوا عبدالتنقى قطن حيلون إنه يحمل تحيزوه كم جوه حيزوه خيد خديني لازم نساس لزخنة ما عندوي نقول له زد عالة والسلام خونا له أزبوك عند هذا أزي تغيرو I think أنا خمز مسلني تيزبون بمولود دقافي خون تقامي خون بزدي قدس نتي نحنا تون زيبز سنحو قلدها تقالو مدوار بزر ليو خوي مدبوك سمعني بس لازي
هذي من سون تأويت إنت أو إنك بس حس خلكوا نسمعني مجمل تويت هراي نيمود داتا حتى تكون يا إبراهيم تأويت إن حطون تبل نيمود داتا قال نيراني تمسكن زياب بزح وان كتر عزز أنها عبدم بتقاوم زلوا حزب الله كاب حجيني ينتاي تروق خون من أربعات قليهم بك السلام كاب كونا يلوم كروب زحت زلوا قليهم جن وكوادا حجينا طبيعنا نتناي فتح حتو كنا لولو زلنا بتعاطات افغان سرح زلنا زبلونا لو كميو كتحزان ايتي اب دقزو لو بفلاي اب تقاومو زك اسعصو لون تايك تقبر زقبو الك تعمل باب زقوان زي
حجي مرد اللو مالاتي حجيس نايدو قدعي بسيتي فاعد صلو سلازي قدعينا نقبر بس حجينا ناي سلام ناي فتحي ناي ديمقراسي ناي برس ناي مسالات دهيمانات ناي مسالات كال زيقات حجيو نقوم على تطبيقات زولوس حجي مراتوس هاجر مهندو بلنا 10 عام هنا حجي كن هاجر نلسا زلنا ودا غزانا نغبر له حتتات يلس حجي خات زول وان سمعني
تمسكن ما وداته
حساب حجي مست دفتت من نفسي خساره لي انا صراحه مالتي حتى بس هذا ما يا لكاتب سيتوب اخي صراحه شكرا لك نسو تعالي لحجي ደጋፋ ይኩን ተቃውማ ይኩን በዚህ ግጥስ አነ ከምዝ መስለኒ እቲ አራራራ አነ ንበይኑ ክኸውን ይኽእል እቲ ጉዕዞን ንበይኑ ክኸውን ይኽእል እቲ ዕላማ ግን ኩሉ ሓደ ነይሩ ብኤርትራ ዝሓስብ ኤርትራዊ ኣተሓሳስናይ ዋላ ኳ ኣብ ብዙሕ ነገራት ምስም ደገፍ እንተዘይተተዓምቶ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ዘይግደሱን ዘይሓልን ኮይኑ ኣይስማዕን። ስለዚ እዚ በፂሕና ዘለና መድረክ ድማ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ፀገማት ተኣልዩ ስለ ዘሎ ፍልያትና ወጊድና ብምክብባር ሓሳባትና ታርካ እንዳተቀራረብና ነቲ ንኤርትራ ክርብሕ ዝኽእል ጉዳት ሓቤትና ክንሰርሓ ኣለኩ ንክእል ኣለና ሕጂ እዋን ምትልላይ እዋን ምባኣስ ምክትዓል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ካብ ተኣለ እምበር ሕጂ እቲ ንሕና ንፀልቦ ፀለባት ናቶም ፀለባት ምክንያቱ ኣሕዋትና ጥራይ ኣይኮኑን ሰውዮም ኣሕዋትና ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ሰራዊት ኮፍሎም ዘለዉ ኣብ ወፃኢ ተደርብዮም ዘለዎ ኣሕዋትና ንኣሕዋት ስለዚ እዚ በፂሕና ዘለና መድረክ ከምቲ ዝበሎ ኣብርሃም ደክዕዩ ሕጂ እዩ ብቐንዲ ክንሰርሓሉ ዘለና ክእወት እንተኮይኑ ግን ብፍላይ ምስም ደቀፍቲ ዝበሃሉ ዘለና ፍልያት ክነፅብብ ክንክእል ኣለና ንስና ድማ ናብቲ ዝዓበየ ጠሚትና ሃገራዊ ጉዳይ ክንዛቅ ክንክእል ኣለና እቲ መድረክ ስለዚ ጠልብኩ ምስምዓና
ራይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዋና ዳይረክተር ፔን ኤርትራ ከምኡውን ጋዜጠኛ ተመስገን ደበሳይ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ናትኩም ርእቶ ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝ የመስግነኩም
ንቀኒልናለይ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.